Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Salmulkom l-studios Radio Lauretana, jiena Carmel Vella, flimkien miegħi Alex Piteri u mat-tekniku Tyler Rapa, nilqawkom għal-programm ieħor fejn se nkunu qed niddiskutu l-aħħar aġġornamenti mid-dinja tal-isports, kemm dak internazzjonali kif ukoll ovvjament dak lokali. Nsellimlek Alex.
Nsellimlek Carmel, nsellem lil Tyler u lill-kommissemija intom fejn intom l-qegħdin tisimgħuna. Żmien lejt, Carmel, għax hekk, żmien sabieħ tal-ġimgħa kbira, jien nippreferi żmien tal-milliet, imma dan żmien.
Kulħadd bilda favorit tiegħu.
Però
hawn jiena aħna Italija, l-funzjonijiet li huma marbutin mal-ġimgħa mqazza hekk ħanejtek, jogħġbuna ħafna lili.
Bħala kris jiva, bħala reliġjon, iżjed jisek tinġabar bħala reliġjon bħal dażmin mill-li
fil-mejt. Min qasisu għal-kemm lejt il-kbir ma rridux ninsew li għal-ikbar festa.
Għal-ikbar festa.
Għal-Knisja Kattolika.
Mejlu fil-miliet kont Morten Air San Francisco. U l-potri tax għallej, għallej kiekku mux il-miliet, اللي ما عندناش فستة يزيد
اكو اكو
اللي جاي لك بار فستة مش يعيدوش يعيدو ولسا يعني كنت حنايد
اوبزرفاسيوني
يعيدو للعيد ما
اتا اي بي بي لا لا بيرون بات اش يكسو بالمليت
لا كيكو بات بلت شل بامبويد
ازاد بخش يمي ما جرى شيء من تورا اكو لا نفهم الاوبزرفاسيوني لسا
كيف كان يعيد في سان فرانجيس كان يعيد دل كلمة يفيري مش يعيد على دول بوتري
لي وان فكر وكل سان فرانجيس كان لول
بريسيبيو بريسيبيو اللي يعمل
اتصار ازاد
ايه بالسه هناك كان كي نيدو اللي او برا في برا الاستوديوز في الجراوند او ني اتموسفيرا سابيه هافنا تا فوتبول تا تفال فين انا تيم سويي من مالتا الى ما بين دولودو جاوب هافنا تفال زار جيفري تا 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 خمس سنين سا تا 13 سنه الى ما يلعب من دولودو جيفري ادم ادايين و
هو دي تريننج كامب اليوم يا ومن تيم تايم سي لمن فوق النيرسري
يلعبوا تيم صخره وشين يلعبوا جيفري ادايا اتموسفيرا سابيه ħafna unek.
Etni nota mux ġast għal-fat li aħna minna jinsi l-emwek, pero anki nkun nitkellem ma diversi kollegi, unis involuti f'nirseri smaltin, etc. U ħafna jfaħru il-apparti faħru r-raħal, pero għal-facilitajiet ukoll li għanna pa' training ground li għanna. U li ikun looking forward li organizzaw ġita bħal-mamlu daw tal-lum ta' ġurnata.
Jena għal-kem għandix ħafna involut, pero ħafna klaps, maltin il-kontatti jisommi għadu. U ċeplu li mbagħad jedna d-telefon lil minnu jkarrega tillun u joħsebu jiġifieri għax hawnhekk waħda qiegħed ripexxat.
L-ewwel art kif jaslu għawdex.
Ma jiġux ma jekrux bass aw trasport jitilgħu bil-mixi. Però anke l-atmosfera hawnhekk għandek il-każlifa jistgħu jieklu kbirek aw il-ground huwa attrezzat tajjeb ħafna.
Sinjal tajjeb, anki
organizzati n-nursery dejjem kienet issa organizzata aktar mit-tim tal-kbar.
Xi ħaġa tajba wkoll kif taqbad tgħidha. Ah, dapita da huma l-plejers it-tfal joħorġu min-nursery li jridu finalment ukoll imexxu t-tim tal-kbar ħanejdu hekk. Tajjeb. Naqbsu sekonda.
Inkoplu naqra fuq għajsielem. Fil-karnival ħadna tfal ġewwa l-isqallija blander 13 illi spiċċajna t-tieni post u blander 17 illi spiċċaw rebħu t-tournament. Ġifieri kiet atmosfera sabiħa ħafna, tournament organizzat mhux ħażin.
Kien hemm timijiet oħra Maltin jew hekk jew kien mat-Taljan
mal-isqallija. Timijiet ta' mparna irħula ikbar minna.
Ħafna ikbar?
Tamparna. U ħadna pjaċir ħafna li kienet okkażjoni sabiħa ħafna, konna kontingent kważi ta' seber ruħ. U ħadna pjaċir ħafna u proset kull
minn
kull involut.
U forsi anki jissang kull xaħġa li stassi
kull sena. It-tielet darba li modna, ġifieri.
Taw gura tajjeb bħalmet ngħidu għall-futbol lokali, però anke għall-plejers iż-żgħażagħ iż-żgħar insomma nfushom. Hija exposure tajba li inti kellek tkollok l-opportunità li tilab. Barra
hija xi ħaġa li t-tfal jibqgħu jiftakruha. Jena qatt ma sifiet meta konti tifel imma kienu jaħduna t-tim t'Għawdex tal-iskola t'Għawdex. Nilabu bħal da żmien f'lejt tournament Malta.
Kienet ħaġa kbira għal dak iż-żmien.
Kienet snin immur jiġifieri sarem rixt mill-iskola. Tibqa' Tibqa' ġo fejk, tibqa' tinsija.
Għal dak iż-żmien kienet issa xi ħaġa kbira li tmur tilgħab Malta. Li tmur
tagħmel tliet ijiem jew erba' tiegħi Malta tellaq il-futbol.
Ekku.
Għax konna nilagħbu fuq il-ħaxix ukoll il-grand tal-Marsa.
Ekku.
Għax hu biskit hemm bit-terf dakinhar.
Eżatti. Eżatti. Tajjeb. Aġġornament żgħir rigward il-partiti li partita li hemm għaddejja bħalissa fil-Premier League Ingliż. Fejn fil-moment Manchester City qed jilqgħu f'darhom lill-Liverpool u l-iskor wara 35 minuta wara dak ta' 1-1. Kien Salah li fetaħ l-iskor għall-Liverpool wara 17 minuta u Julian Alvarez ġab id-drong 10 minuti wara. Tkellimna ftit anke qabel bdejna l-programm fuq l-isfida li hemm għaddejja fil-kampjonat Ingliż.
Sfida
qisu l-ligwa nemmen li ħajib ftit sal-aħħar biex jiġi deċiż, però jidher li Arsenal u Manchester City jiżu
bejnietom. Ħajrbaħ il-lik hija bejn tnejn bejn Manchester City u l-Arsenal. Issa minn ħajieħu żewġ postijiet l-oħra għat-Champions League. Il-tielet bil-raba. Jifiri, jem taqtija.
Għandek jisu, mill-li għedna rajin, erba timijiet ħanejtek. Għandek Manchester United, Tottenham, Newcastle u Liverpool. Naħseb li bejnietom seri tkun. Newcastle li għakem xejn, mux sorpriza, pero jisu ilom zmin twil ma jkunu għem fuq.
Li għatma kienu ilom ma jkunu tim tajjeb ħafna, jifiri min-90s. Bimta kellom il-Kevin Keegan bħala coach.
Dak iż-żmien li ħadu l-kampjonat ukoll kien.
Ma kienux ħadu kienu nax il-punt vantaġġ u Ferguson tant fixilhom bid-diskors li bda jgħid li jibdew jitilfu l-logħba wara l-oħra u laħqulhom nax il-punt vantaġġ f'Jannar u rebħuh il-Manchester.
Però ilhom minn dak iż-żmien ma jkun raqshekk.
Mbagħad bdew żgħir allura. Dawsejrellu fil-fatt kienu waqgħu, però issa bdallhom nas il-ġodda għandhom il-flus.
Iva, però fl-istess waqt minkejja li huma owners biljunarji ħanejtek, qed jinvestu bis-sens qed narhom u mhix jagħmlu bħalma jagħmlu l-PSG u s-City jixtru players b'mod esaġerat.
Ħanajlek waħda mill-problemi li għandhom Newcastle hija fejn qiegħda Newcastle. Il-post ta' Newcastle. Huwa post li dejjem Greece
li
xemx. Taħroġ biss fis-sajf.
Ekku.
Fix-xitwa ma diffiċli taħroġ ix-xemx. Allura ma jittrattax.
Mhux ħajattira barra bħal li kieku għattejt.
Fil-fatt kienu qegħdin jaħsbu li biex imorru jagħmlu training ground tagħhom ġewwa Londra.
Però fl-istess waqt jisek titlef tiegħu mbagħad mill-
ma mbagħad jisob raġgħu dawru. Però għadu hemm iħsieb jekk ma jkunux qegħdin xilla bjakkwistaw plejers ta' fama.
Din hija problema wkoll għal Sunderland li huma mill-istess
Sunderland u Middlesbrough.
Mill-istess reġjun. Infatti għal min segwi hobbi segwi serji tat-televiżjoni kien hemm serje tajba jisimha Sunderland il-Lajdaj ma nafx għandek. U jitratta ħafna dal-klabb ta' Sunderland insomma, però inserta fi żmien fejn bdew serje ħażin. Min Premier League kienu għaw Championship, min Championship nizlu anki First Division, min jisiri zbaljat. U tissemma ħafna din il-fat li Sunderland li huwa Port. Però mbagħad pal-mettinti ma tantx hemm jisom kundizzjonijiet ta' klima li kapaċi jattiraw apparti turisti jiġifieri anke taffettwa fil-każ ta' players biex imorru hemm. Eċċetera. Jaħasra li klab bħal Sunderland jisu għax.
Però s-supporta suma fanatiċi, ja, jirifieri.
U ma kaniti ħafna.
Ħafna.
Però jien niftakarhom, tipo jiftakarhom kulħadd, naħseb għamlu żmien fejn kienu anki fil-Premier League jkunu kapaċi għal nofs il-klassifika.
Sunderland.
Issa fil-preżent qegħdin reġgħu lura Championship, però ma jidhirx li ħajerġgħu jkunu promossi f'qasir żmien
ħalli.
Għal dal-istaġun bħalissa jinsabu fit-12 post, skużawni, jiġifieri naħseb.
Il-bieraħ labu ma' Belli. Belli huwa kważi tim diġà ġie promoss u ġew dro
xejn.
U kellhom logħba tajba x'rajt biċċa minnha.
Tajjeb, qed insemmu l-Bern li għandhom 84 punt. Jiġifieri 14 punt fuq it-tieni post li għandhom 70 Sheffield United.
Id-differenza li hemm bejn it-teams tal-Championship u tal-Premier. Dan qabel ma kien hemm l-International Break, Berli labu ma' Manchester City fl-FA Cup. U laqtu tkaxkira
kbir.
Differenza li teżisti bejn klabs tal-Premier għal.
Tifhem, ma x'għandna ngħidu tim il-City qiegħdin ma' l-ewwel tnejn. Forsi l-kieku Bern li labu ma' tim ta' nofs il-klassifika ma kienx ikun.
Forsi ma kienx dak ir-riżultat imma.
Però tiġi spiss ukoll li t-timijiet li jitilgħu isalvaw fl-ewwel ma jerġgħux jiġu relegati mill-ewwel l-Ingilterra ħanejtek.
Dejjem
tiġri
li ġew relegati mill-ewwel. Però skont kif jinvestu, għax issa Nottingham Forest investew x'intelo billi jakkwistaw 22 plejer li kien rekord. U xorta ma qishom kellhom 2 diretturi fil-klabs, directors of football, dew iġibu plejers bla Dutch mingħajr permess tal-coach tagħhom, tal-manager tagħhom, u qisu.
U xorta jirriskjaw biex ma jgħawx.
Fil-fatt, bad dawn biex jirriskjaw il-xorta ħma ġew imkeċċijin.
Qed nara li hemm ġlieda mit-12 il-post għall-20 post, kull mem 4 punti. Ġifiri diġa ħaġa.
Taqtija minn ħajja.
Għandek ġifiri minn Crystal Palace Southampton, Southampton li għedi l-axar.
Għaw taqtija u kol taħra waqt id-dina għaxena t-nara il-loba, għetti kena uħafna incidenti u argumenti bejn il-players u għanki r-referlin li għandu bieċa xoħl ibsa.
Konnet nejdu City. Iridu 3 punti bil-forsi statejt għaliex.
Issa biex terfadal. Ma tistax tfalli jew.
Dax il-partita kien issir żbaljat. Skużawni, 10 partiti. U fil-moment qegħdin 7 punti taħt l-Arsenal. Jiġifieri ma tantx tista' tibqa' tfalli. Eżatt. Kont qed ngħidu l-ġlieda l-ewwel erba' għandna Manchester United, Tottenham, Newcastle u Liverpool. Hemm 7 punti f'differenza. Manchester United għandhom 50 punt. Però għandhom logħob inqas minn Liverpool u tnejn inqas minn Tottenham u Liverpool għandhom 43 punt. Jiġifieri qed ngħidu hemm ma tantx ċara l-pożizzjoni tal-timijiet għaliex hemm min lab inqas. Fil-każ ta' Manchester United huwa vantaġġ li għandhom logħob. Eh,
ma dak għax ikollok il-logħob inqas ma jfissirx li ħadd irbaħhom.
Ħadd irbaħ, imma jekk inti diġà qiegħed eżempju United qegħdin diġà tielet, il-fatt li għandek żewġ partiti inqas tista' saħaħ il-pożizzjoni tiegħek. Tottenham għaddejjin minn żmien naqa' turbulenti. Il-fatt li bidlu l-coach, tkeċċ Antonio Conte jew
intlaħaq
ftehim wara x-xogħol.
Naħseb li rid titkeċċ.
Naħseb li għamel minn kollox biex jasal għal din is-sitwazzjoni.
Għamel kif għamel l-istess Ronaldo.
Eżatt, eżatt, ħareġ f'intervista ta' Ronaldo. Ara, ta' Ronaldo eħe, nafu x'ġara, però Conte.
Konta, ok, kritika l-player.
U famuż, u famuż għal
dan. Anke l-direttori tal-klab ta' Tottenham.
U famuż għal ta' Ronaldo ħas detektar il-kulħadd għax ma kienx soltu tiegħu Ronaldo li joħroġ fil-medja. Però kont huwa famuż li meta ma jirbaħx joħroġ jikkritika lill-dirigenza, lis-soċjetà, lill-players. Però għamilha b'mod vulgari ħanejdu hekk. Li ħafna ma stennewx forsi. Wara d-dror ta' tlieta bit-tlieta kontra Southampton.
Jekk inti titlaq mill-klabb ta' dawk il-kommenti jekk xitti fl-aħħar mill-aħħar. Bittix titħallas peanuts, titħallas flejja żgbar.
U rinomat kont għal-kontratti.
L-isem tiegħu jiena għalija qisu telef il-kretto kollu li kellu.
Meta
bniedem joqgħod jgħaddi dal-kommenti kif telef għalija Ronaldo. Għax inti għandek problema ma' klab, toħroġ tgħid kontra klab, kieku klab mhux iħallsek għandek raġun. Imma titik dak il-miljuni kollha.
Eżatt. U għandu issa ħaġa oħra li forsi ma nafx kienet sorpriża jew le. Ħajibqgħu jmexxu l-klabb l-assistenti li kellu Conte l-iskwadra. Mhumiex ħajmorru għal coach.
Għalissa le għax ħaj jispiċċa l-istaġun.
Allura huma kuntenti li.
Li issib coach bħalissa. Sewa.
Allura ħajbqgħu.
Ħafna mill-coaches il-kbar qegħdin jistennew jispiċċa l-istaġun.
Jaraw ma' min
li m'għandhomx xogħol. Ħajaraw pereżempju hemm ħafna din jistennew illi Ancelotti ħaj jispiċċa.
Minn Real Madrid.
Real Madrid. Allura.
Eħe, iva. U allura f'daw l-iskwadra l-assistent li kellu Conte, Christian Stellini, u flimkien ma' Ryan Mason li
kien
ex-player
ta' Tottenham tagħhom u kien coach l-under ta' reserves.
U kien diġà coach għall-first team. U kien
meċċa t-team ta' kien hemm xi bidla tal-coach.
Ta' wara Mourinho, kien issir żbaljat.
Minn wara Mourinho.
Ta' qabel Mourinho. Iva. Kellna sorpriż oħra f'daw l-aħħar żminijiet il- Il-bidla tal-kosh ta' Bayern Munich ukoll.
Ħażlet ukoll ħaddi.
Dik ħafna ma stennewix fejn Julian Nagelsmann u xekk kien jista' jiżbaljat, tkeċċa u inħatar Thomas Tuchel li kien coach ma' Chelsea.
Illi dan il-kosh ta' Bayern Munich issa tissemma ħafna ma' Tottenham.
Però qisu ara jien naqbel li coach jingħata ċans anki fi żmien fejn ir-riżultati ma jkunux jaqshekk pjaċevoli għaliex faċli taqbad tuħar fil-coach u tibdlu. Però jsom Bayern Munich għalkemm mhumiex għaddejjin mill-aħjar żmien tagħhom. Xorta waħda r-riżultati ma kinux ħażiena.
Kif ħafna fil-Champions League għallgħu lill-PSG.
Eżatt, Liverpool group stage.
Issa forsi fil-likt Ġermaniż din l-ewwel, però kif rajt jien kien hemm ċerti disċiplina fit-tim illi il-players ma kinux jaqblu magħha, ma kinux kien ħafna tgergir bil-players anki il-metodu ta' dan il-coach كيف كان يمشي التيم التريننج ولا تدود نتيجة شهاجة كنام بيجي في
المكتشي دا مش
للكلابك جات يخو بيشير بيا في دانا الجرمانيزي ما تانش يخبو يخرجو يايدو عليش تكتشو ما تكتشيش سبا جي في الكلاب جاس قال اللي
وانك الميديا الميديا الجرمانيزي سمش بالميديا انجليزي او تاليا تكسر للكلاب بمدك الكولتوري سولي لستي ليهول او غوسيب
الجيرفريند تيو تدا الكوتش كي تهدم مع الغازيتة يو مغازين بلند اللي هو لاكتر
مغازين
لا بابيات اللي عندهم فتال سبورتز و تلقت الرزينيات بش ما تيج كونترا البايا ميونيك
مستر سريع تايج
جفيري ارا كم ما يكونو شريدو يايدو شين
ايسا بارتي كون حاجة في الكولتورة او كل
احد كون حاجة بارتي بالكولتورة
الانجلترا والإيطاليا نافو كمي ديفرنتي اش نافو كمي جفيري كونو لستي فيتشو الشارف لاجينا بش مالو ماليتش
كانو ويخلصو حفنا فلوس بش يكلم insight information
اكو
من جاك لاب شو حتتي يوم الانفورماتيو
مالو الاكازيوني يهول استوريا لتستاد بيخ منافش كمي الكوبي
let's go
انا يدوك اللوم اكتر ديك الفاموزة اللي تستيح كليك بيت اش اللوم كلوش ارتيكلي كل حد مستاني يدو يقرأ كلوش اونلاين
اونلاين
الكامارة تزيستي برو فتيتو ما داو كليمو ريفتشو الغازيت هارد كوبي
اه اللوم نيساك الناس اللي تشتري غازيت اللوم نيسا ناس بينا إذا زغت الله ما يشوش غازيتي
أكو
إلا دم يشتروه
بشي إذا كامل شاجة ديفرنتي هنا إيطاليا نكون سنسي فر إزمب يونين هوب من الأيروبورت نشتري غازيتا بيش نكفو الأيروبلان نقر نقرا برو مش همور نفتشة كل يوم فهمت
ينا عاد نشتريا في الفات
تا كل يوم يجي فيريا وفي الويكند
نشتريا بش نخدا فوق الشول بش نعم بالنسة يقرا ينا تنا نخلا نقرا
ما تيتا إذا فيلابل بش
ما حب داك يتنب عيط نشتري
ليه يان شي حاجة اللي دي مش
قبل بتا مور تهدم ماكش شي 15 سنة إلو كانوا يتجلدوا في البريكس من حيقرا الغازيتا
ما كنت حلوم يكلوك الموبايل هل فيسبوك يو فوق شي ويب سايت وهرا
حد ما يعطيك عسى الغازيتا
ازات اللوم الدنيا ديجيتالي بدلت حفنا فريد مي شي حاجة بس لوكالمنت ازدان افتوات للبايزي كله سمينا البايرن ميونيك انفاتي في البوندسليغان وارا 25 partita عنا الدورتموند في الأول بوست ب53 punt و بايرن ميونيك punt بس ورايهم و اللوم من الكونفرونت بيني تومت ني يجي في دي
بايرن ميونيك و دورتموند
في الست تاون اوفس يستايكون لي انكي بايرن ميونيك انتيجيباو دي البدلة بشال دي البارتيتا يكونو بالكوش الجديد
half time من ليفربول سيتي وما half time we have واحد
طيب تمني ريمارك اللي دا توشيل كين اكس كوش تا دورتموند
تا دورتموند
امك خالي سميك سو تا كوش كبير هاني دو اك
اه اما ازيات ايسو شخم مال بي اس جي
مبات كون ما تشيلسي كومبلاش ما تشيلسي
عشاكي تكاتشا بي مال بي اس جي تكاتشا بي مال تشيلسي اسا ما دورتموند
اه تكاتشا تيبو ما فلوبينيوني تيه ما تشيلسي ما تكاتشيش عليش ما كينش كوش تايب عليش مبدل المانجمنت Insomma, ridu xjafu b'da kull min kien involut.
Kienu, il-rizultati kienu ġejjin ħzina.
Mhux għax anke wara baqgħu għaddej.
Aha, xorta baqgħu għek. Jiġifieri, isu kien hemm il-players għax isem ta' players għandhom il-Chelsea, eżempju, però isem ma kienx qegħdin jikklikjaw u għadhom huma x'jikklikjaw.
F'Jannar komplew jinvestu bil-kbir somma rekord xraw Lorenzo Fernandez ma' il-Benfica. Il-fuq minn 100 miljun jiġifieri.
Biċċa qiegħda llum li inti għandek director of football u jibda jġiblek il-plejer sur. Hemm il-commissions għax il-klabb jagħti l-commission lill-aġenti. U l-aġenti jagħti l-commission. للدراتور
مشاك بشيك
باش ياخذ له يشتري
تشيكوفيتسيوس
البيره قعدت نقرا مليون كبار كلابس تاع البريمير ليغ خالصوا للاجنتي
بالا كوميشن
سيت كم خالص مليون كبار يا يفري لاكتر بايس لي خلص
باش تكونفينشي بلاير ان ارميك ابارتي لي تخلص سما فينومينال باش tixtri l-player mal-club. Ti konvinċi mhux il-club biss, l-agent.
L-agent level.
Biex jiġġilidlek mal-club kemm bżonn.
Kemm int ħabib, kemm int kapaċitati flus lill-agent biex l-agent iġiblek il-Tyler jilgħab ma' Manchester United, eżempju. Sewa?
Kollox fidej l-agenti.
Kollox fidej l-agenti.
Ħasra se ċertu punt, għaliex.
Ħasra.
Qed naraw ħafna clubs li forsi insa l-Ingilterra li għad hemm spending power tajjeb. L-iktar kampjonat fih li hemm saħħa ta' flus ħanejdu hekk u li attira lill-aqwa players fil-mument. Wilu hekk għal żmien issa twil. Però qed naraw timijiet kbar li fil-passat forsi kienu dejjem fil-qoċċata l-iktar li qed tiġri di fl-Italja, fejn meħabba daw bħal mednejdu l-commissions kbar involuti jispiċċaw ibatu biex isaħħu t-tim tagħhom. Ħan semmi żewġ timijiet l-Inter huwa wieħed minnhom li nsegwien, u mbagħad hemm anke l-Milan però li dejjem kienu fil-qoċċata kan nista' ngħid fl-Ewropa li qegħdin f'sitwazzjoni simili. Insemmi wkoll il-Juventus li klab li dejjem kien hemm rajna xinu għaddej fil-moment għaddejjin diversi investigazzjonijiet irridu naraw x'ħajkun l-eżitu tagħhom, però jidher li dan kollu kien motivat minħabba daw il-liġijiet u l-problemi finanzjarji.
Eżatt.
Liġijiet li ħalqet il-financial fair play.
Liġijiet li.
Mhumiex affarijiet għalkemm.
Il-FIFA, jena tort il-FIFA nagħti dam tal-aġenti, qed ma mezzhom daħlu il daw l-aġenti. Illi din isiru sinjuri minn fuq il-klabs u minn fuq dar il-plejer.
Nekku. Ekku.
Jena jekk klab irid tixtri plejer, jinnegozja ma' klab tiegħu u jixtrih.
Eżatt.
Ħanoqgħod ħalli b'akkurat l-avukat u jagħmellek jara l-kontratt kif isir, ma dam it's too much, jiġifieri jiena għalija dan l-aġenti kisru. Il-futbol bil għandu s-saxħa tal-flus. Issa ġejja li klabs Ingliżi jekk il-Manchester ħajjaħodhom dawn tal-qatar. Jifieri ara s-saxħa ħajkollhom dawn. Huma u l-Manchester City u Chelsea u Newcastle s-saxħa ta' flus ser ikollhom. Biex sa maġġista deġa sinjuri.
Deġa.
U ma klabs sinjuri.
Qatt ma kien hemm problemi ta' investimenti.
Aħseb para jkollhom x'dan mill-qatar. Ħaj komplu.
U hemm xi aġġornament fuq dit l-spekulazzjoni.
Qegħdin jistennew il-Glazers il-min ser jażlu.
Li ħajbiegħu tista' tgħid kważi ċerta dik.
Hux il-qatar jew il-Ratcliffe. Issa qed jistenna. Jiġifieri mhux iżi biex beħ klab u insomma.
Semmejna di ħaġa interessanti li aġġornament fil-verità. Tottenham ukoll kellhom id-direttur sportiv Fabio Paratici kellu ħalli l-klabb peress li l-investigazzjoni li hemm għaddejja fuq Juventus u l-individwi dirigenti li kienu involuti ma dawn l-akkużi li għandhom bħalissa ġiet estiża wkoll is-sospensjoni ġiet estiża wkoll għal kwalunkwe
fl-Italja biss.
Kienet biss għal-kompetizzjoni Italjani, però se ġiet estiża għad-dinja kollha l-FIFA estendita.
Issa kien hemm ftehim bejn u bejn it-Tottenham li ikollu.
Jiġifieri ma tantx mument ideali għall-klabb ta' Tottenham fil-mument. Minkejja jiġifieri apparti l-issue li kellhom mal-coach u forsi
mhux
imbilli
oħra, din hija oħra. It-Tottenham għażlu l-persuna meta forsi kienu jafu li għandu. Din għadda minn dawn jaf il-know-how dan il-bniedem
jiġifieri.
Nien għandu jgħaddu ma jgħaddejx jiġifieri.
Tibda tistaqsi ma għażluha apposta jew fimt bla ma trid.
Fil-fatt ġabilhom players il-konti jew ġabu jiġifieri.
U xtara xi players ma
players
Kulusevski Bentancur. Li bla ma trid tibda tgħid isma'. Però rridu naraw nafdaw il-proċess u naraw x'ħajkun l-eżitu.
Imma ġifieri ħanajlek illum kemm il-plejers u il-plejers qegħdin jilagħbu hemmhekk għal flus. Ġifieri ċertezza, jiena se nara plejer joqgħod ibuż l-arma.
Lejja ġust għax-show. Għax-show.
Rajt, mhux għax ma jkollux dik il-passjoni, xitta passjoni għal klab, imma fl-aħħar mill-aħħar jiet hemmhekk l-ewwel ħaġa hija biex
ħadd
irid jgħix. Imma għax t-xot jaballon taqli zet minn tabib, minn laqwa professur la fil-dinja, jiviri.
Jena t-stonu. T-stonu.
Jiviri, dikija l-lak tal-bniedem. ħafna mill-players jiġu jaslu fil-aħħar tal-kontratt tagħhom. Issa per eżempju bħalissa hemm Rashford ta' Manchester. Il-gazzetti ħarġuha li jrid 9 miljun fil-ġimgħa.
Fil-ġimgħa,
jiġifieri.
U Sterlin qed ngħidu.
Sterlin.
Għalmejn qed jisma' naw hemm dorri bl-ewro, Sterlin qed iġi iktar.
Jiġifieri kemm huqalli mhux veru, però xi ħaġa jkun hemm, jiġifieri.
Uħaj laqlu da' s-sajf, jew fadallu...
Sa' 24, s-sajf liġaj.
Fadallu sena unu, sena uflitxu.
Dan kiet tifel f'qir, jifiri jitkellemek, kiet tifel f'qir ħafna, u batew ħafna, palla familja, u l-lun, senjur kbir, jifiri da' dawn, tiħu pjaċir tisma dan laffarietek, ta' jifiri tifel f'qir, illi sar senjur, jifiri...
Ekku.
U dan Rashford, en ħafna l-tfal fuqra u koll, jifiri u fil-fat. Għax kienet jgħin ħafna l-tfal, beda jiffoka aktar fuq din fuq tfal mill fuq l-futbol, u kienet jgħalab ħażin ħafna. Sisu xin ħalla xogħol dan xogħol ta' karità lil-ħadd ieħor, beda jgħalab ħafna ħjar.
Dan huwa kien prodott tal-Manchester United stess.
Prodott, eħe, ara bħal dawk, plejer tala minn meta jkun żgħir. Sewa, jiġifieri. Iżjed tistenna dak forsi jkollu dak aktar dak il-feeling il-ħeġġa li jħobb il-klabb. Imma plejer ġie minn klabb ieħor għalba klabb ieħor u jiġi jbus lek l-arma qed jitnejjek bejk il-kelma bil-Malti. Fil-fatt qed insemmi tfal ta' Manchester u hekk. Nhar il-ħamis, nhar l-erba, sorry, li ġej se jkunu it-tim ta' Manchester United under 13. Malta.
Malta.
L-erba ħajkun għawdex. Ħajjelab kontra t-tim ta' għawċi għawdex mażul tal-under 13. Ġifiri xaħġa sabiħa wkoll. Kien ħajkun hemm it-tifel taruni fit-tfih, imma bħalissa t-tifel taruni mar femmi s-siru ġewwa l-Amerika. Għax daħkijat coach ġewwa Washington DC. Jifiri, per-sarju, kon jem tifel ta' Michael Carrick, kien player u kol ta' Manchester United. Jifiri, xaġa sabiħa, u okkazjoni sabiħa, għatfall, għan-sina, per-sarju, kon jem ħamiste players.
Tajjeb.
L-izjat li jem players mażolin.
Tajjeb. Iva, et insemmu anki l-midġja ta' timijiet popolari rinomati f'Malta u kol, ta' minn isem il-ġimgħa l-oħra kellna l-ħadd li għadda l-partita mill-kompetizzjoni għall-kwalifikazzjoni għall-Euro bejn Malta u l-Italja, l-iskorti kien dak ta' tnejn b'xejn. Ta' minn jirrimarka u kol fil-partita titolari kellna plejer minn Għajn Silem, il-Ferdinando Apa, li qed ikun spiss majjet ma' nazzjon spiss dejjem majjet.
Ma' ukoll jumejn qabel. Labu hawnhekk għawdex ġabu għal-Gowżow Stadium l-under 18 jew 19 ta' Malta kontra l-Albanija.
Kien hemm
plejer minn Għajn Silem illi ħareġ minn għandna, jiġifieri Benjamin Healy. Sewa u mort jiġifieri kontemm narax, għalhekk mort nara l-logħba biex narah jilgħab. U kien wieħed mill-aħjar plejers Benjamin jiġifieri. Tħu pjaċej tara.
Ekku.
Barra dawk it-tnejn għandna wkoll tfajla Isabel Camilleri tilab mat-tim nazzjonali Malti tal-under 19. Ukoll, jiġifieri xi ħaġa. Onur.
Onur kbir, anzi għax li tgħid traħal żejt bħala jsir. Jiena
ħosni hekk kburi ħafna illi ħarġu jsemmi minn għandi.
Ekku. Kellek l-onur li tista' tgħid.
Għallimtom l-ewwel training, issa mbagħad komplu jew jiżviluppaw aktar ma kibru, però minn għandi tel u ħanejt hekk.
Ekku. Ja xi ħaġa, onur kbir, tħoss sodisfazzjon kbir. U li sek tapprezzaw koll ix-xogħol li tkun għamilt ikun ġi valutat u mantilifx. Iva.
Rajna Italjani jilabu għaw, rajnijom tlettijem qabel kontra l-Ingliżi, illi kienu fl-ewwel ħaf. Italjani kienu jisib tajt dawk Italjani din jilabu għax l-Ingliżi ddominaw.
Iva.
Fil-fat fil-ħaf time kien hemm kontet nara il-pandit saw Ingliżi kienu jgħidu li jekk l-Italja mhux se tagħmel xi ħaġa u l-Ingliżi jibqgħu jilabu kif huma, ħajtu għom tnejn oħra.
Eżatt.
Però l-Ingliżi il-coach l'għandhom bida jiddefendi u l-Italjani jisom ħadu r-roħ.
U sabu gol.
U sabu gol. Però tara t-tim Taljan tajt fejn marru dak li stars li kellom dari. U players kolla ġejji minn klabs żgħar. M'hemmx.
U sem oħra. Qed jagħmlu minn kollox biex jikkonvinċu players li qegħdin l-Arġentina jew il-Brażil.
Biex jilagħbu. Jaslu player jilgħab ġa l-Arġentina u ma jafx jgħid kelma bit-Taljan. Ok, l-aħjar player, kontra l-Ingliżi skorju, u ġa Malta skorju wkoll, jiġifieri. E possibbli dawn m'għandhom striker l-Italja. Kellhom jispiċċaw iġibu.
Ej, viva, ja, nistani.
L-striker li għandhom, jilab, li kellhom, jilab mal-West Ham.
Skamakka, skamakka. Emmi, mobile u kol, pero mobile fl-istess waqt, insomma, nazjonal, għatma brilla. Mal-Lazio, jiskorjala kważi, kħal-kustagġun. Lem, nistan, naħseb hija ċaran, kristall, l-iswed fuq l-abjad li hemm daqsxejn ta' kriżi mhux ħażin fin-nazzjonal tal-futbol Taljan u forsi nessit ftit din il-kriżi r-rebħa tal-Ewro ta' sena u nofs ilu, sen ta' ilu, għaliex jsek f'xin terbaħ bla matri tinsan id-disfatti u hekk, però ma rridux ninsew li naqsu milli jikkwalifikaw għat-tazza tad-dinja darbtejn.
Darbtejn,
u palmett inti, kmux se jsir xi ħaġa, ma neskludi li terġa' tirrepeti ruħha din.
Efhem nilgħu, rebħol il-Malta. M'għamlux xi rebħa kbira.
Hemm problema kbira il-fatt li l-kampjonat Taljan m'għadux li kien talenti kbar m'għadhomx ifittxu l-Italja.
Il-punt u
l-istess waqt il-klabs.
Il-klabs qegħdin joħorġu players Taljani.
Le, qed jagħtu ifittxu iktar players barranin u players Taljani.
Dik qiegħda ssir kollhom klient l-Ingilterra wkoll. Imma l-Ingliżi qishom għamlu għax l-Ingliżi kienu għamlu żmien qishom hekk ukoll, jiġifieri però mbagħad investew ħafna fil-grounds, fil-grassroots, fit-tfal. Għal-tfal Ingliżi, imma mhux.
U din mhix xi ħaġa li tara l-frott tagħhalada.
Jiġifieri. It takes time.
Mhux se ssir xi ħaġa fl-immedjat.
Ma nistax nifhimha jien il-ħaġa li Taljani m'idix f'sitwazzjoni aħjar minn.
Xi ħaġa trid issir, però il-pajjiż in ġenerali kultant narah hemm naqgħat il-qan mod speċjali fil-futbol.
Ma naqgħodx indaħħal il-politika fija.
Però titlaq minn x'imkien.
Jien naħseb hija il- Federazzjoni Taljana li tibbotta dal-affarijiet.
Ekku.
L-Ingilterra għamlu ftajim mal-fej, biftajim mal-gvenk, jenu, fejn, għax l-Ingilterra grounds tal-ħaxix, hemm kemm trid, imma tmurġa fihom u kollha dajjar. Għax tagħmel ħafna xita l-Ingilterra, allura x'għamlu? Insomma kienux jistgħu jitrenjaw u jilagħbu sewwa. Allura x'għamlu? Għamlu ħafna grounds. Blanun tal-gvern għamlu fund kbirek ta' miljoni fejn għamlu il-grounds li kellhom għamlu bl-artificial turf. U xitaw miex tista'
titrenja dejjem, mod tilab dejjem. Le trid issir bidla ngħidu hekk kollettiva. Il-Federazzjoni għandha bżonn lajnuna tal-klabs tal-permett inti tal-gvern, però trid titlaq minn x'imkien, jien naħseb fil-mument.
Jiena ma l-Italja, jiġifieri grounds artifiċjali. Hemm kemm trid. Issa kif is-sistema ma nafx, jiġifieri.
Xi ħaġa soppa x'imkien hemm. Hopefully titranġa fuq qasir żmien. U b'dik id-diskussjoni wkoll fuq il-futbol internazzjonali nieqfu għal pawża qasira u nirritornaw minn ftit tal-minuti oħra ħankomplu b'aktar aġġornament.
Be shaken, yeah, but you might prove them wrong. Even long shots make it. So go then out into history. It can be
soon you'll see even long shots make it. Just don't come home too soon. Just don't come home too soon. Be shaken yet, but you might prove them wrong. Even long shots make it. Just don't come home to say.
Lura l-program tana Football Stars fejn qed inwasslulkom l-aħħar aġġornamenti mill-istudios Radio Lauretana ikkuvri l-iskeda tal-Ejt flimkien miegħi Carmel Vella u Alex Spiteri. Konna qed nitkellmu in ġenerali fuq l-andament tal-kampjonati domestiċi partiti tan-nazzjonal u koll wasal il-ħin li nagħtu aġġornament ieħor mill-partita bejn Manchester City u Liverpool li għadu kif beda t-tieni ħaf u Manchester City skurjaw mill-ewwel il-goal tat-tnejn wieħed Kevin De Bruyne fetaħ il-vantaġġ momentarju ħnejdu hekk għal Manchester City. Pekk issa fil-mument nistgħu ngħidu li City
qed-tina wkoll il-lob li għandna llum.
Iva, iva, iva mela.
Waħda.
Aktar tard infatti fl-erba' ħajkun għall-partita bej Arsenal u Leeds, Bournemouth se jilqgħu f'darhom il-Fulham, Brighton se jilagħbu kontra Brentford, Crystal Palace kontra Leicester City u Nottingham se jilqgħu f'darhom il-Wolves. Imbagħad fis-sitta u nofs għandna l-konfront bejn Chelsea u Aston Villa. Għadha l-ħadd ikollna aktar partiti mill-Premier League Ingliż fejn West Ham se jilagħbu kontra Southampton fit-tlieta u fil-ħamsa u nofs għandna l-Newcastle li jilqgħu f'darhom il-Manchester United. Dan huwa konfront Alex
jaħraq ħafna żgur.
Għalfatt minħabba l-ġlieda li semmejna aktar kmini għal l-ewwel erba' postijiet. Fil-moment Manchester United kif qed tarhom taħseb li konvinċenti li jaslu
ħanajlek kif beda l-istaġun ħadd ma kien qed jippretendi illi ħa jkunu f'din il-pożizzjoni. Issa qegħdin f'erba' competitions. F'erba' competitions. U mhux faċli tilab kull tliet ijiem.
Għandek fil-Premier League, Champions Europa League.
Europa League, għandek l-FA Cup u l-League Cup.
Intrepħed diġa di.
Diġa intrepħed.
Ma jġifiri l-impenji, l-impenji.
Grazzi sur direttur, ġessur direttur, dissur li għasbet ġibinna ċek, jahasra.
Kommozjoni, ftit tal-ħin. Li jissik iktar mi għaddi l-ħin, iktar tibda ta' nas.
Maħru ejna uġa, għaxa bisħana. Insomma. Tajler għalli rriti ma jriċe ġi franka biex ma jikallax.
Għampa l-krizi, għanka l-krizi tal-enerġija.
Saħħa s-spiteri hi.
Iva, għannet nejdu għazat fuq l-andament tal-ġlid għal-ewer ma postijiet.
Il-Manchester dan il-coach bidillom ta' taħt fuq, ġifiri. U nistennew li l-istaġun li ġej ikun ħafna ħjar minn dan li kien. anki jessa bl-owners il-ġodda li jisar ikonem. Nistenna u naraw.
Taħseb li tkun konkluza din fis-sajf li xju tal-għal?
Bil-forsi tkun.
Għax soħlu għafti instabilta kull
bil-forsi. Dakuba l-iskop li t-spicċa għabel ma jispicċa l-istagġun. Għalli jimbat l-owners il-ġodda jkunu jistaw jipreparaw għabel ma jiftaħ il-soq ta' trasferiment.
U jkollok tagħti ġudizzju ħanejdu hekk l-ewwel sena voli għadha ma spiċċiċ ta' Erik Ten Hag bħala coach.
Jien jekk tgħid li minn 10 punti kemm jitteħ inti ħdisha. Inti ħdisha.
Ta' tara li għamel biċċa xogħol
kbira, kbira. Għax inti il-Manchester kellhom plejers tajbin, dejjem kellhom il-plejers tajbin mal-coaches la. Però dixxiplina ma kienx jofu xi tfisser il-coaches. Il-plejers kien jagħmlu libri u jagħmlu li jridu. Ma dan le. U mingħajr dixxiplina.
U di deret ukoll bil-kwestjoni ta' Ronaldo naħseb.
Ronaldo iżjed isu għax ma kienx qed jilagħbu.
Imma wara dik il-plejers jidu lek la ma ġabri żewġ Ronaldo ma ħniex ħanġibu żewġ aħna żgur. Allura hemmhekk imbagħad tidħol.
Aħna ngħidlek, Ronaldo huwa plejer illi jew joħroġ jilgħab ġa ground. Mel-bidu, jowin kella, ma jkunx ġa ground. Sewa, issa, għażmin li għandu il-coaches. Mhux għax hemm Ronaldo, nisseb ta' Ronaldo, it-tim ħajerbaħ. M'għadux Ronaldo.
M'għadux Ronaldo.
Sewa, jiġifieri, u x'ġara, ħadd ma riedu fl-Ewropa? Spiċċa fejn spiċċa jilgħab. Għax il-coaches ma jdux plejers xjoħ fit-tim. Plejers żgħar iridu.
U iktar u iktar jekk damux lest li joqgħod riserv, iktar u iktar xi skop, ara l-Milan eżempju kellhom l-Ibrahimovic li kien lest li jibqa' riserv u jidħol jagħtik meta hemm bżonn minkejja li għal 40 sena. Però kien storja oħra. Jekk Ronaldo
ritt
li jibqa' jilgħab titolari, rajna Facebook kellu jmur.
Jiġifieri
minkejja jiġifieri l-kuntratti kbar li jirċieva wkoll ħanejdu kollox. Però
mill-Europa marċivax, eh? Mill-klabs Ewropej marċivax.
Marċivax. Efimni, jien naħseb li l-ebda klab kbir ma kien ħajtħol għal-riskju ta' dak il-level. Għax dan, deret biċċar li Manchester United kważi għamlu żball li raġgħu ġabu ħlura. Ma kienx mossa tajba.
Il-mossa kienet biex ma jmorx ma' Manchester City.
Iktar. Sa illum minħarsu l-ura ma kien ħajt lefxejn.
Ma kien ħajt lefxejn.
Kien imur ma' Manchester City.
Ma li ma' jmux ma' Manchester City.
Dik.
Aħna ngħidu mod, però n-nies ta' Manchester.
Ej, vi.
Ngħidu mod ieħor.
Però
il-klab iżjed huwa tagħhom tan-nies li jgħixu Manchester milli huwa tagħna u daħli hemm xerdin mad-dinja.
Finalment huma li jkunu hemm ġimgħa wara ġimgħa li jagħtu support, l-sosten regolari ħanejdu hekk lit-tim tagħhom. Però kienet jien ukoll naqbel li Erik Ten Hag f'dil ewwel sena tiegħu għamel biċċa xogħol kbira u nemmen li anch'issa kapaċi jibqa' jibni fuq din l-esperjenza. Forsi anki kun kapaċi.
Maħnex najdu li maħmiex zbaljeta, ma jidviri on the whole, għamel ħafna.
Ekku, għal kontrarju dis-sena Jurgen Klopp, kellu staġun mhux daqshekk konvinċenti.
Jurgen Klopp, issa ħana, jena Jurgen Klopp nara, illi il-Liverpool mhux għax ma dux tim tajja, però l-iskwadra jisa kibret u
nwaqfek sekondet naraw li siti skurjaw il-gol ta' 3-1 ma nafx xin nesċi l-eku gol ta' bat minn emmek
għawnek għadu 2-1 għawnek xendelej
et jindika eżat l-ħar aġġornament online li Manchester City skurjaw t-tielet gol kontra Liverpool permezz ta' Gundogan jiġifieri l-iskor parzjali huwa Manchester City 3 Liverpool wieħed.
Jurgen Klopp issa anki s-sistema tiegħu forsi m'għadix sistema tajba. Illu ħafna mill-coaches iż-żgħar ikellhom ekkol gowl issa gowl. Tara d-divisa tal-Liverpool issa skantata.
U għedna rawa kamil darba ma tull dal-istraġu.
Fil-fatt għandhom dal-defensur ta' Holland ta' baraħ.
Van
Dijk. Anke ma' Holland, dan tara l-Holland laqtu tleta fi kwarta kontra Franza kienet xi ħaġa.
Lan qasisu d-del tiegħu stess
għalfejn.
Kbir qabel. Forsi anke qed insemmu di l-fatt li Liverpool forsi s-sistema tagħhom indrat mill-klabs l-oħra. Tilfu wkoll ċerta players bħal huwa Mane li kien fundamentali ħafna.
Eh, ma ġibu tletti players.
Nef huwa monti kbar ukoll. U mhux biex però jishom taqta dik il-logħba mal-United li kienet xi ħaġa straordinarja li ħadd ma stenna.
Aha, u kienet fuq laf qamar jiġifieri.
Però eżatt, naqbel miegħek.
Dik jiġifieri il-Manchester totalment. Fittin ħaf wafqu mill-li jilabu. Wafqu, jisa tkun għamilt mixja kbira, mbagħad tasal id-dar, bum, u taqa' ma jkollok saħħa eżiet timxi u għagġralhom.
Taqta' dik il-logħba li forsi għamilna ġimgħa naħsbu lill-Liverpool għal ritornaw lura għal forza li kienu, però ma kienx il-każ.
Għax
ġimgħa wara reġgħu tilfuq għal ma tim.
Wara li f'dik il-logħba il-Manchester United totalment wafqu fit-tieni ħaf.
Jiġifieri qed narawha regolari li Liverpool jishom naqsu mis-saħħa tagħhom.
Naqsu għandhom bżonn jinvestu, jiġifieri.
Hemm ċans kbir li jibqgħu barra mill-Champions League.
Hemm
ċans kbir għaliex bħal ma ngħidu kollox jiddependi minn x'ser jagħmlu Tottenham u Newcastle United. Jiġifieri jekk Tottenham u Newcastle jirnexxielhom jaqbdu strixxa tajba ta' partiti. U jerbħu l-lob kapaċi jitlu ma fl Liverpool.
Stenna li Tottenham jilabu aħjar issa, jifiri għax anki dik ta' Tottenham il-players, kienem players li kienu jgergru ħafna il-sistema ta' Conte.
Ta' Conte.
Il-training tijaw ma kienx tajjeb għazmini jittallum.
Għandu sistema, parti li għandu rasna jibsa mux ħazin għalix. Anke għal-fatt ta' kif joħroġ ċerta intervisti u hekk, jisek tgħid dal-bliet ma lajbilek dejjem għandu raġunu, imur fejn imur mal-imma klapp imur, għax anke fejn rebaħ, wara ftit spiċċa jew waqqa fil-kuntratt, jew jitkeċċa fil-każ ta' Chelsea. Allura mbagħad wieħed jistaqsi jgħid kultant irid jerfa' responsabilità kulħadd biex dejjem tort tal-players biss jew tort tal-dirigenti biss.
Però jien ma nafx imma naħseb li Conte ma jkollux tim is-staġun li ġej.
U hemm min qed jgħid forsi hemm min qed jgħid li jista' jieqaf sena. Jiġri jagħmel sena u jieqaf. Jew forsi jirritorna anke ma xi nazzjonal, ma nafx nazzjonal tal-jam m'għandġin biex beħsibu jibqa' jew le. Però wieħed irid jara se jiġri li hu żgur hemm ċans għax ħafna jsemmu wkoll ir-ritorn tiegħu fl-Italja, il-fatt li hu Taljan forsi għandu l-familja fl-Italja kien jaffettwa wkoll. Hemm Inter Milan u Roma u anke Juventus mhumiex ċerti jibqgħux bil-coaches li għandhom bħalissa.
Imma meta tara meta mbagħad jaraw illi kif mexa ma' Tottenham.
L-Inter għandhom esperjenza wkoll, jiġifieri kif mexa magħhom stess.
Jgħidu lek daħna ħanġu
riskja. L-Inter xi kuntratt għax irridu jisu oħra l-Italja hemm il-problema ta' finanzi.
Finanzi
u jiġifieri ħan irriskja li ninvesti.
Ma jitlobx ċentesmija, jiġifieri.
Dik waħda. Apparti li jitlob kampanja ta' suq ta' trasferimenti impegnattiva ħafna wkoll. Jitlob li ħafna kwisti ta' diversi players li huma diġà stabiliti. Mhux xi coach li jħobb jaħdem bi players żgħar jew li għandhom mill x'ismu. Però rridu naraw semmejna bħal medna Roma Mourinho mhijiex ċertezza jekk jibqa' xew le, l-istess l-Inter għandhom Simone Inzaghi li ma tantx għaddej minn wieħed mill-aqwa staġuni tiegħu ħanejtek. Kritikat ħafna, hemm numru kbir ta' telfit. U l-istess il-Milan bi Pioli għalkemm sa l-oħra nexxilhom jieħdu l-lig dis-sena jishom hemm ħafna question marks jekk għandhom xi komplu bih jew le.
Dana ħan eżempju il-Milan. Bijgħu ċerti players li kienu importanti fit-tim u ma replensi għawom, xe, jifiri għallura mbatt jihel il-coach.
Iva, dejjem l-ewel.
Ma beħħawx il-coach għu dak il-players.
Hemm dik il-problema ta' investimenti bħal ma ngħidu. Hemm il-Juventus irdu naraw se jiġri għaliex jiddependi wkoll issa jitħallewx.
Lajta hija li l-15-il punt ħajja ġewwa tagħhom, mhux hekk.
Min jgħid hekk, min jgħid jista' jkun l-investigazzjoni li għaddej għamil UEFA ma tħallihomx jipparteċipaw fil-kompetizzjoni Ewropej, jiġifieri tara kollox, tara kollox.
Jekk jarġgħu tgħu dak il-messaġġ il-punt l-Italja hija veru.
Jien nemmen li qabel tieħu titieħ deċiżjoni għandha jkun hemm il-bażi l-bażijiet kollha biex inti tieħu deċiżjoni. Jekk żbaljaw u naqsu omlhom ħażin, però fl-istess waqt.
Li żbaljaw huwa ċert.
Mill-lider. L-istessa l-etiketi der mill-investigazzjonijiet, però nistennew jintlaqax l-appell u x'ser tkun id-deċiżjoni finali. Jista' jkun li kien hemm ċans ta' penalti, però naħseb l-logħba għaddej hux hekk hawnhekk fil-partita bejn City u Liverpool. Mela, semmejna wkoll li Arsenal ser jaffrontaw il-Leeds. Deep down, temmen li kapaċi jieħdu il-Leeds il-League l-Arsenal jew.
Jien naħseb li huma. Naħseb li huma jieħduh.
Għandhom dak il-vantaġġ ukoll li m'għadhomx fit-tazzi l-oħra. L-Arsenal jiġifieri fejn City qiegħed baqalhom iċ-Champions League l-Arsenal.
Fehmni, kollox jista' jiġri, però jien naħseb li huma qegħdin l-aħjar kif qegħdin huma dilla anki l-fixtures li tagħhom huma l-aħjar. Għalkemm fehmni ħaj jilagħbu ma' timijiet li jistgħu jaqgħu, allura dawk ħajtuk aktar. Loba jibsa ħafna, ja?
U baqa konfront bejnithom stess.
Eħbek baqa
Arsenal u jiġifieri jridu naraw kif ser tiżvolġi di t-tellieqa fl-aħħar battuta.
Ma bil-punt li għandhom vantaġġ jafforjaw telfa.
Aha. Naqilbu ftit il-ħarsa tagħna fuq il-Premier League Malti wkoll li nistgħu ngħidu ma tantx fadal, però ma tantx fejn jitħarreb ta' kampjonat. Kien deċiż il-ħamru nhar nexxilhom jakkwistaw jerġgħu jerbħu l-kampjonat għal darb'oħra wara li rebħuh fis-sena 2021, tajjeb, sa l-oħra kien treba minn Hibernians u dis-sena reġgħu rebħu l-ħamru kien jista' jiżbaljat b'ħames kien fadal ħames partiti minn l-istaġun. Ġrew bil-kampjonat. Kien hemm investimenti kbar u rnexxilhom jaħarbu bil-kampjonat ħa ngħidu hekk. Min-naħa l-oħra Pieta Hospers jidher li ħajsfgħu relegati, hemm ġlida wkoll Santa Lucia u Żebbuġ li qegħdin fir-relegation zone ukoll. Però min-naħa ta' Hamrun issa l-oħra kienu viċin li javvanzaw diversi rounds mhux ħażin fl-Ewropa.
Fl-Ewropa.
Fejn anki għall-Conference League kienu waslu viċin. Pass bit mill-group stage. Pass bot. Ma xedni dir tkun faċli, però diġà kienu għamlu biċċa xogħol tajba. Għall-futbol Malti.
Biex iġib ċerti players ta' dik il-kwalità li daħluk f'dik il-competition mhux kemm ikollok flus, għax flus għandhom. Jiridu xieġi jilabu f'dan il-kampjonat.
Iva.
Il-kampjonat u matu għafqir.
Eżatt.
Sawa ġifiri. Dik il-question mark, ek. Jalla jad, jieġu staġun li ġej u jimurru tajja.
Nejdu li miex ta' sekk faċi.
Miex, ma. U skonċ spolza jkollok u kollu, l-lak li jkollok ta' x-teams tista.
Ma minn til-ta' palmernej l-kompetizjoni kbira għandek l-Europa kolla, ġili naraw anki timijiet ta' livelli, ġili daħlu fi Champions League dirett li jispiċċaw il-ta' u ma timijiet Malti f'daw il-rounds.
Dawn il-klabs, iż-żar, jisam kolla ikun jridu javanzaw. Mux il-ħamru bis.
Ġifiri tkun ġlida kull sena għandek sfidi u ġlida kbar. Li użgur kull round li ta' dik opportunità tajba wkoll biex issaħħa l-finanzi tiegħek għaliex kull round li hemm f'daw il-kompetizzjoni ta' Ewropej jinkludu ammonti kbar.
F'għawdex ukoll in-nadur reġgħu rebħu l-kampjonat u x'hekk. Waqgħu sannat issa hemm id-decider bejn ix-xara u t-tim tal-SK Wonders għalmin ser jitla' jilab fil-First Division l-istaġun li ġej. L-SK Wonders telgħu diġà jiġifieri wkoll. It-tim tagħna jiġifieri mar tajjeb fil-pool tal-relegation rebaħ l-abit kollha apparti l-aħħar waħda. kontra l-Victoria Hospers fent il-fu l-skor ta' 3-2 pero kienet loba minar interess għalina sewa għattib ta' nsile għada jilabu kontra Kerċem f-semifinali tal GFA Cup u s-semifinali l-oħra tkun bejn il-Nadu u l-Ala jġifiri emmi ċans li u koll nilabu final jekk nirbħu l-Kerċem
ekku
xi ħaġa pozittiva illi ġara fit-tim diżappunt li kien dal-istaġun però dal-aħħar lobiet kiet xi ħaġa sabiħa illi bdew jilagħbu aktar tfal minn ħajsielhem illi minn nersieri tagħna jifilli kienu minn nersieri tagħna u jawgura tajjeb qegħdin imorru tajjeb ħafna u
kapaċi tħalli ħafna flok
aktar ma jilagħbu aktar
għall-futur
jimpressjonaw u hekk.
Ekku. U hekk hu b'dawk l-aġġornamenti mill-kamp lokali u anke mit-tim tagħna ta' insielem niġu fit-tmiem programm ieħor minn din l-iskeda tal-Ejt aħna niltaqgħu magħkom. Ħallum ġimgħa propju f'Sebtilgħid.
Sebtilgħid jiena ma nkunx hawn, ħankun l-Italja, ġewwa Venezia, b'tournament tal-futbol qudiem tgħawdex. Allora, mill-lu nixtaqilkom il-kulħat li l-kom u l-kul minnat jismana lejt it-tajjeb.
Ekku, nawgurawkom l-ġimam qazza mill-isbaħ u lejt it-tajjeb li l-kulħat, pero xaktar xikonna substitutijek u kol, suppostina għatmanna s-surkur tajjer. Pallum ġimma, iġifiri, nerġun il-taw pallum ġimma u nwaslu l-kom l-ħar aġġornamenti mill-kamp sportiv.
L-Unjoni Ewropea terħillu.
Inselmu l-kom u nirringrazzjawkom.